Piet, kuier lekker saam met jou hier op FM 98.3, die lekkerste FM waarby jy ingeskakel is. Het jy al gedink vir 'n oomblikkie? Waarin glo jy? Waarin en in wie plaas jy jou vertroue? Twee klein seentjies staan op die rappieveld. Die een sê vir die ander een: "Jy moet sien hoe skop my pa 'n bal." Die ander seentjie sê: "Nee, wat? My pa skop die balle die verste as enige ander pa." Die krag en die sterkte van daardie twee seentjies lê in die identifisering met hulle pa. Hulle kyk na wat hulle pa doen en dan bepaal hulle ook waar hulle krag en sterkte lê. Hulle dink sommer dat hulle die beter een is van die twee, net omdat hulle pa 'n vermoë het om iets te kan doen. Ja, kinderlike ou voorbeeldjie, né? Maar hoe kosbaar is dit vir my en vir jou vandag? Weet, partykeer kyk 'n mens na jou eie lewe en jy wonder: waarin lê my krag en my sterkte? Want van daar af sal jy ook bepaal waar jou hulp vandaan moet kom. Soos 'n mens groei en ontwikkel in jou lewe, leer jy om ook staat te maak op jou eie talente en jou vermoëns, dit waartoe jy in staat is. En as dit alles waarop 'n mens glo en vertrou, dan sal 'n mens verseker op 'n doodloopstraat eendag uitkom en besef, maar jy het iets en iemand meer as jy nodig om in te glo. En dan glo 'n mens en jy assosieer met iemand anders, tot daardie persoon of organisasie of groep of wat dit ook al is, jou teleurstel om jou maar net weer by dieselfde doodloopstraat te bring, om uiteindelik 'n boodskap vir jou tuis te bring om te sê: plaas nie jou vertroue in mense nie. Glo in God. Vertrou in Hom. Vind jou krag en jou sterkte in Hom. Meet die impak van jou lewe aan Hom. Laat my dink aan Dawid, hierdie jong seun wat met sy besnaarde instrument daar tussen die ou skapies se geblær, die wind wat deur sy hare ritsel, die bedreigings wat van tyd tot tyd daar aan sy deur moet kom klop van die kraal, daar in die wye oop veld, daar waar daar geen beskerming is nie, daar sit Dawid en hy skryf psalms. Hy skryf gedigte. Hy skryf liedere wat hy sommer net so sing, met geen gedagte dat iemand iewers ergens ooit in 2023 of die 20ste eeu of enige ander jaar hulle sal sing nie. Maar daar kom kosbaar Here uit daardie jongman se hart. Dan word hy gekies bo al die groot en indrukwekkende boeties van sy pa se huis, word hy gekies as die volgende koning en hy word gesalf. Sy verwagting is groot. Nou is hy koning. Maar nee, hy moet nog die pad van koningskap in homself uitloop. Die feit dat 'n mens 'n titel het, beteken nie dat 'n mens dit waardig is nie. Dit beteken nie omdat jy 'n stoel gekry het dat jy die vermoë het om in daardie stoel te kan sit nie. 'n Mens moet die krag van die titel ontdek. En daardie krag kan in jou eie menslikheid wees, of daardie krag kan in ander mense gesetel wees. En dan uiteindelik behoort ek en jy die krag van daardie setel, daardie sitplek, daardie titel, daardie ampt, daardie posisie wat ek en jy in die lewe beklee. Dit behoort eintlik in die krag van God te wees, wie God in ons lewens is. Hierdie jong man stap sy pad en Dawid gaan deur allerlei dinge in sy lewe op pad na hierdie koningskap troon toe. Hy kry die koning se dogter. Die koning vervolg hom, wil hom doodmaak. Die wêreld vervolg hom om hom. Hy eindig in 'n grot saam met mense wat ongelukkig is, ontevrede is, almal iets iewers ergens skuld en self opvlug is. Daar word iets mooi gebore in die kameraadskap tussen hom en hierdie manne. Hulle sal uiteindelik ook sy mighty men genoem word. Van daar af het hy geleentheid om keer op keer homself as mens te kan vergeld. Hy het twee keer die geleentheid gehad om koning Saul om die lewe te kan bring. Hy kon ook mos gedink het Ek is al reeds gesalf as koning. God het my in elk geval al klaar aangestel. Daarom gaan ek sy lewe neem. Maar Dawid, sy vrees vir God, sy bewustheid van waarin sy krag lê, in wie sy krag lê, het hom altyd verhinder om daardie pad te loop. Nou ja, Batseba, dis 'n totale ander storie. Daar het hy nie eens vir 'n oomblik gedink aan wat God van hierdie situasie sou sê en dink toe hy vir 'n oomblik Uria ook probeer doodmaak het en Batseba as sy vrou kon bekom het nie. Daarna het sy koningskap skade gelei. Hy het oorwinnings gehad en hy het ook slegte verslaanings op die battlefield gehad, die oorlogsveld. Hy het hom sleg verniel. Maar op die einde van die dag was daar 'n lied oor hom gesing. Die oorwinningslied van Dawid wat 'n magtige krygsman is. Dit het daar begin by Goliat daardie dag. Toe Goliat die volk uitdaag en Dawid vir hom 'n plek in die koning se huis met 'n klippie los slinger. Die vermoë wat hy in hom het. Dit help nie hy verwys terug na daardie dag vir die res van sy lewe nie, want daardie dag was 'n opening vir die res van sy lewe, hoe hy ook in God 'n pad moes geloop het. Van 'n klippie na 'n swaard, na 'n spies en uiteindelik die koninklike staf. Waar mense nie net mee doodmaak omdat jy kan nie, maar omdat 'n mens dit doen wat die wil van God in jou lewe is. Jy is dalk ver gevorderd in jou lewe, in die jare, en jy wonder wat sal oorbly van my lewe? Wat sal van my word? Waarin lê my krag en my sterkte? In wat moet ek vertrou om uiteindelik 'n oorwinningspad in hierdie aarde te kan behaal? Dawid het dieselfde vraag gevra. Aan die einde van sy lewe, terwyl hy geweldige oorwinningshart met as 'n legende in hierdie aarde geleef het. Onthou jy dat Dawid was ook gekies om die voorbereiding vir die bou van die tempel uiteen te sit. Hy moes vir Salomo alles bymekaar maak sodat die belofte wat God gegee het deur die huis van Dawid vervul kan word ook in Salomo se lewe. Maar toe hy oud en afgeleef begin raak, toe hy begin dink aan sy heenkome, toe roep hy 'n sensus. En daardie sensus het 'n geweldige gevolg gehad. Jy sien, daardie sensus het 70.000 mense hulle lewens gekos. Ek lees dit vir jou, 2 Samuel 24 vers 18 tot 25. Toe Dawid sien hoe die engel onder die volk doodslaan, het hy tot die Here gespreek en gesê, kyk, ek het gesondig en ek het verkeerd gehandel, maar wat het hierdie skape gedoen? Laat die hand tog teen my wees en teen my familie. Daarop kom Gad dieselfde dag by Dawid en sê vir hom, gaan op, bou vir die Here altaar op die dorsvloer van Arona, die Jebusiet. En Dawid het opgegaan volgens die woord van Gad, soos die Here beveel het. Toe Arona opkyk en die koning met sy dienaars na hom sien aankom, het Arona uitgegaan en hom voor die koning met sy aangesig na die aarde gebuig en Arona het gesê, waarom kom my heer die koning na sy dienaar? Daarop sê Dawid, om die dorsvloer van jou te koop, om vir die Here 'n altaar te bou, sodat die plaag onder die volk kan ophou. Maar Arona sê vir Dawid, my heer, die koning kan neem en offer wat goed is in sy oë. Kyk, daar is die beeste as die brandoffer en die slee as die trekgoed van die beeste as hout. Dit gee Arona alles, o koning, aan die koning. Verder het Arona aan die koning gesê, mag die Here u God 'n behaag in u hê. Maar die koning het Arona geantwoord, nee, maar ek wil dit verseker van jou koop vir sy volle prys. En ek wil nie verniet aan die Here my God brandoffers bring nie. En Dawid het die dorsvloer en die beeste gekoop vir 50 sikkel silwer. Toe het Dawid daar vir die Here 'n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring en die Here het hom oor die land ontferm en die plaag is van Israel afgewend. Dawid stap na Arona toe uit 'n desperate poging om hierdie plaag onder die volk wat alreeds 70.000 mense se lewens geëis het, net te kan stop. Maar hy besef, hy kan nie dit verniet van Aaron afvat nie. Hierdie stuk grond moet hy vir die volprys koop, want hy sê, ek wil nie verniet aan die Here my God 'n brandoffer bring nie. Ek wil niks aan die Here gee wat my nie 'n prys gekos het nie. Hy kom en hy gee sy beste vir God en hy haal alles uit wat hy het om daar neer te sit. Dawid het gedink dat hierdie 1.3,5 miljoen manne, die boek van Kronieke sê 1.5 miljoen manne wat hy getel het, die krag en die sterkte van sy weermag sou wees om ook hom as 'n koning te kon bevestig en as 'n legende te kan laat voortleef. Min het Dawid vergeet waar God met hom begin het. Onthou jy nog waar God met jou begin het? Onthou jy hoe min en klein, afgeleef, minderwaardig, sonder doel en sonder hoop, sonder liefde, jou lewe eens was, veroordeeld, gevul met skuldgevoel dalk, en toe het hy jou pad langs gekom. En hy het jou alles in jullie lewe aangebied. Hy het jou alles gemaak. Hy het die pad vir jou oopgeplavei om te kan wees wie jy gemaak is om te kan wees in hom. Hy het jou die lewensgeleentheid gegee om 'n lewe en 'n lewe in oorvloed te kan hê. Hy het sy alles vir jou gegee. Hy sê ook vir jou, ek gee vir jou my seun sodat jy kan weet hoe lief ek jou het. Hy bied alles vir jou aan. En dan in 'n oomblik, dan dink ek en jy ons krag is in 'n pensioenfonds. Niks fout daarmee nie, ek sê net, vertrou God meer. Dink jy jou krag is in jou huis? Niks fout daarmee nie, ek sê net, vertrou God meer. Dink jy dit gaan oor die spaargeld? Dink jy dit gaan oor alles wat jy bymekaar kan maak, wat jy kan tel om op die einde van die dag te kan sê, ja, nee, voorwaarlik, my toekoms is verseker. Ek het sekuriteit in my lewe, maar jy het die God verloor wat al die geleenthede, moontlikhede en uiteindelik die sekuriteit van jou lewe sal wees. Dit is maklik om sonder God te lewe en vir jouself 'n strewe te bou, jou eie kastele na te jaag en vir jou standbeelde op te rig en jou naam te skryf op die stadsmure en groot slogans op die poorte te kan neersit van jou lewe. Waar is die Here, jou God? Waar lê jou krag en jou sterkte vandag, liewe vriend, liewe vriendin? Het jy vergeet dat die Here jou God is? Het jy dalk vergeet dat hy jaloers op jou is? Het jy vergeet dat toe jy 'n niks en 'n niemand was, dat hy jou kom haal het? Dat hy jou by jou naam geroep het en dat hy jou uitgesonder het en afgesonder het met 'n goddelike doel en dat hy woord oor jou lewe gespreek het? Nog voordat jy in jou liggaam te verskyn gekom het, het hy jou geheilig. Hy het jou geroep. Hy wil vandag vir jou sê, ek is jou krag en jou sterkte, my kind. Of jy op 'n siekbed lê, of jy 'n invalide is, of jy alles verloor het, of jy alles het, of jy niks het om te gee nie, of jy alles gee, ek is die Here jou God. Ek is die een wat jou uitgehaal het. Ek is die een wat hier by jou is. Ek wil vir die res van jou lewe saam met jou diepe paaie begin loop sodat ek die skatte van die koninkryk aan jou kan ontbreek. Jou skatte is in my koninkryk. Sodat jou hart ook daar kan wees, my seun en my dogter, dat jy kan weet dat ek die Here jou God is. Ek sien nooit begeef en nooit verlaat nie. Ek is die Immanuel van jou lewe. Draai jou oë weer na my toe vandag. Mag jou vrese in die aanskyn van my teenwoordigheid verdwyn. Mag jy weer my gesig sien, my teenwoordigheid soek en weet, ek is jou God. Ek is jou krag en ek is jou sterkte. Jy hoef nie angstig rond te kyk nie. In 'n oomblik van benoudheid moet jy weet, roep my net aan, want ek is jou God. Jy het my nodig. Ek het wat jy nodig het. Ek is wat jy nodig het. Ek is jou God. En Vader, daarvoor eer ons U. Dankie dat ons die vermoë kan hê vandag om te kan sê, Abba Vader, U is ons God. Ons verklaar vandag, Here, U is ons krag en U is ons sterkte. In U plaas ons opnuut ons vertroue om hierdie lewenspad te kan uitloop in Jesus naam. Ek en jy sê, Amen.